Ja, velkommen til Tollkaffen. Vi har Ole Ånne Sundt her og Sondre Solbakken for å prate om sesongen I 2015-2017. 2015-2016 har vi dekket. Den håper jeg dere har hørt allerede. Og nå skal vi prate om 2017. 2017-sesongen starter jo nærmest I november 2016, da Petter Våga Moen blir klar for klubben. Da, det skapte jo ganske mye positivitet og optimisme. Du er jo en mann av de årene Petter Våga Moen var som best. Hva var dine tanker da når han ble klar da, I november der I på slutten av 16-sesongen? Ole-Johnny?
Nei, det var jo med stor glede selvfølgelig. Jeg husker jo at det her kom ut at han nå skulle vende hjem. Han hadde jo med seg en voldsom bagasje og erfaring. Vi hadde et bra lag, hadde fullført sesongen med unntak av, som vi pratet om litt I forrige episode, den her situasjonen med SMO, men vi hadde jo hatt en stigende formkurve da helt siden sommeren, og vant som vi også pratet på, de fem siste kampene tok med oss litt sånn voldsom med positivitet og gnist, og som vi også nevnte litt sist, så var det jo unge gutter I HamKam som var på vei opp og frem, og de var jo store talenter sett I et nasjonal målestokk og både, så det var jo slik at det å få Petter hjem med hans erfaring, hans forhold til HamKam, hans forhold til byen og ikke minst altså det å kunne fortelle de unge holde de unge gutta litt på jorda og kunne dele av sin erfaring at det her var jo altså det var jo og ned I annen divisjon hadde vel spilt kommel fra Strømsgods ikke sant og det var det beste som kunne skje det var vel det som var liksom bysbarnet som kom tilbake med sin erfaring for å nå løfte HamKam et nivå, men også selvfølgelig bidra rundt de unge gutta slik at de skulle ta de siste steget, det var vel det jeg tenkte med en gang
Sondre, hva tenkte du Våga Moen inn?
Nei, jeg vil Ole Jonny oppsummerer det vel oppsummerer det vel veldig greit, for det var en litt sånn type signering som med tanke på det nivået man tenkte han hadde, og at han går to divisjoner ned, det jo liksom en sånn signering som kun kan la seg gjøre ved å signere sånne hjemvendte sønner, da. Og hvor du signerer, hvor hele signeringen på en måte oser at spilleren har et nært forhold til klubben, eller så går du ikke to divisjoner ned for å skrive på var det 4 eller 5 år I tillegg? 5
ja
så han liksom han skriver på en måte under på papiret at han skal runde av karrieren I Kamma og han skriver, og med 5 år så skriver han vel på sett og vis under på at han skal være med og spille de opp og stabilisere de og etterlate klubben på et bedre sted og på en måte bli husket som en som virkelig var med og gjennomføre den bedriften så jeg egentlig bare enig med at Ole Ånne sier det var en sånn signering man ikke helt hadde trodd det kunne la seg gjøre men samtidig når den skjer så var man sånn en slags siste brikke som man egentlig ikke trodde skulle være mulig da.
Ja, det var en ekstrem symboleffekt, tenker jeg da, at det var litt sånn der ja, nå satser vi med styret hadde vært kontinuitet I styret I alle de her tre sesongene og det fortsatte før 2017-sesongen og det var litt sånn nå skal vi satse da og det var jo en del penger som ble spyttet inn før denne sesongen her, og Petter Våga Moen var jo en av de virkelig store investeringene da, som de gjorde, og det var liksom litt, jeg tenker at det var nok en stor del av det som ga optimisme og som ga et signal til resten av spillerstallen som allerede var der, og til potensielle forsterkninger, at her skal det opp Men som jeg har vært inne på i forrige episode, så var jo andre divisjon halvert det året, så det var bare to avdelinger den her sesongen, og det viser jo avdelingen også, at det var mye flere lag som var ville rykke opp, og lag som satsa, og lag som var profesjonelle. Hva tenkte du når avdelingsoppsettet kom, Ole Jonny?
Nei, altså det er jo enig med deg i det du sier da. Det var jo på en måte slik at det ville vært lettere å rykke opp fra den foregående avdelingen med tanke på kvalitet. Vi fikk jo ned lag fra Obos som ville opp igjen. Det var flere lag som hadde hatt gode sesonger da i de andre avdelingene som skulle samles, og det å få i liksom, ja, alle kampene ble tøffere. De her litt sånn hvileskjæra, kanskje nå var jo andre divisjon litt året før, og det ble jo tøffe kamper selv mot de dårligste lagene, men det var liksom ingen hvileskjær å se da, når det du liksom, det var liksom ikke noen kamper vi kunne med sikkerhet reise og tenke at det her var easy go, før vi fikk et lag på plass da, som på en måte viser, men Petter var jo en sånn type signering som gjorde at ja, det å reise til Finnsnes, det går kanskje greit, og det å kunne vinne flest kamper i en avdeling her skal vel gå greit, så det var vel en, og med tanke på hvordan vi avsluttet, og Kevins liksom historikk med strukturering og så videre, så var jeg vel forholdsvis optimistisk foran den sesongen her, og tenkte at selv om nivået er bedre, så skal vel det her laget være godt nok, tross alt.
Ja, men det var jo en avdeling, det var en Oslo-avdeling da, som vi fikk med Asker og Koffa, Scheid, Asker, Bærum, Kjelsås,
Grorud,
ja. Og så var det også Raufoss og Alta, og så var det jo Sund og Brumund der, som var kanskje lokale innslag da. Men det var jo en langt tøffere avdeling. Og det begynner da med at, men vi gjør grep i administrasjonen også med at Riise blir ny daglig leder på 50%, for han skulle jo spille samtidig. Spillende daglig leder, det er ikke så vanlig, men på Hedmarken er det vanlig, for Espen Nystuen har vel også vært det. Og det starter jo da med at Solbakken og Mikkelsson skriver nye kontrakter, Jevne Hagen skriver ny kontrakt, og vi henter ny keeper. Emil Holst hadde jo, vi har jo knapt vært inne om han, men det var jo et veldig sånn spørsmålstegn i spesielt i 2016, om han var bra nok. Det var jo liksom en ung lokal keeper som han hadde trua på, som var på G16-landslaget og som... Men han hadde jo, det var mye tabber der i 2016-sesongen, så da henter vi Lukas Jarosinski med mellomnavnet Away, som han pleier å skrike. Så vi henter jo, det satses jo. Vi henter Kevin Baugré, som hadde levert veldig mye mål for Hønefoss året før. Og ikke minst så henter vi Ruben Allegre. Jeg vet ikke, det må vel være en av tidenes beste andre divisjonsstoppere.
Ja, han gjorde varene, han leverte bra han, og han leverte vel på en måte på et sånt nivå at det var nesten så folk trengte et år eller to med omstilling når han skulle spille Obos, og på en måte anerkjenne at han var en et sted mellom medium OK pluss og god OBOS-stopper. Det var akkurat som at folk på Hamar brukte litt tid på å anerkjenne etter å ha sett den 2017-sesongen hans, hvor han var helt enorm. Og nå husker jeg ikke, bare tenkte å skyte inn, for nå husker jeg ikke helt i forbifarten om Petter Vågan Moen endte opp med å spille mest. Knappen spilte jo mye 4-2-3-1, så husker jeg ikke i forbifarten om han spilte mest hengende spiss eller til venstre, men vi hentet jo en hel sentral linje da, med Jarosinski, Allegre, Lønstad, Onsru.
Nei, han henter sesongen etter.
Han gjør det, ja? Han spiller ikke, nei det er sant, det er sant det. Han spiller ikke før 2018 nå. Nei. Det er sant. Jakob Egeris vi... da, for å skyte inn han i stedet.
Ja, han kommer jo på sommeren her. Og Kevin Bergeré kommer da, som var liksom da en sånn prestigesignering. Og vi henter da også Cordero, Johanna Cordero, en bekk, spansk bekk, som ble kompis med Allegri, som vi skulle hente som venstre bekk. Men han var høyrebent da, og hadde vel spilt mest høyrebekk, men det viste seg da når det hadde hentet at han, litt overrasket var det jo at han var høyrebent, for de trodde han var venstrebent, men så det var kanskje ikke, det var ikke helt proft på logistikken da heller, men det sier litt da, når vi henter han så er stallen komplett, og det er tidlig i februar.
Det vi klarte å evne å gjøre det, som egentlig ble litt av greia da, var at vi evnet på en måte å løfte blikket også lokalt, fordi han hadde jo spilt i flere år i Nybergsund og vært utrolig solid der, så han var jo sånn lokal, og det samme gjaldt jo egentlig Ruben Allegri, som spilte på andre siden av brua på Gjøvik. Så Gjøvik hadde jo bra nettverk og fikk inn mye gode spillere altså de årene der, så de, han var jo også sånn som, og det er egentlig ennå, de har et bra øye for spillere, så det er klubber som er flinke til å finne litt gull da, spesielt på den tiden der, og det var jo på samme nivå som HamKam, men at HamKam strålte på en måte ut en sånn der helt annen, liksom, de ville være med på det her, fordi de visste at her var sjansen for å lykkes og komme seg opp en divisjon langt større enn hva det var for å bli de nåværende klubbene. Så det var jo, så de viste jo muskler da også, ved å hente de gutta her. Så, så det synes jeg var for, de var gode.
Og ja, Rosinski var jo liksom, han var jo andre keeper i Strømskotse, en elitserieklubb i de årene der, så det var jo en keeper som liksom, ja, mange i første skulle sikkert også kunne tenke seg da, men så henter vi han. Og da er det jo, det blir jo med veldig bra treningskamper, så blir det jo litt press på klubben, og Jon Niklas Hage var ute i HA og sa at HamKam må opp nå. Han synes det holdt med andre versjon. Og vi vinner jo alt av treningskamper, vi vinner alt, og der er det, knappen var jo bra, der. Jeg synes jo det var liksom, litt kontrast i dagens trener kanskje, men han synes jo det var liksom, han satte en veldig verdi i det å vinne treningskamper, for han mente at det liksom ga en sånn vinnerkultur da, så det var jo veldig fokus på det, og vi gjorde det veldig bra, og det blir en treningsleir i Spania, det satses litt mer, spillerne må for øvrig betale det selv, men og her meldes det da fra HA, eller Rosinski melder gjennom HA at han både er klok og gal. Og han sier også at norske talenter har for dårlig mentalitet, så det er hans liksom inngang i klubben da. Og 10. april så er det en ny spillerutvikler som blir ansatt i Yngres avdeling HamKam. Hvem var det? Er det noen som kan gjette det? Ganske kjent type.
Spillerutvikler. Mm. 20... Nei. Nei, da må jeg... må melde pass her.
Ja.
Ja.
Kjetil Rekdal blir ansatt i klubben.
Ja, ikke sant? Ja. Så det stemmer. Ja. Når du sier det, så husker jeg det. Ja, det stemmer.
Da var han ferdig i Vålerenga som trener. Og som han vet, så bodde han i Otstad, så... Da ble han ansatt i Yngres avdeling. Og Frank Semo da, gjør det til kaptein før sesongen. Det er vel litt for å forsøke å liksom få han til å ta mer ansvar, og for å få det beste ut av han. Og sesongen kommer i gang. Serieåpning mot Asker borte. Jeg vet ikke hva du husker fra den, Sondre.
Nei, det er ikke all... Det er ikke all verdens, men det triste enden på viset er at man husker, jeg husker første omgang da, og da er det vel 1-0 til Asker, og ikke all verdens jubel over, selv om det er ikke helsvart, det var ikke helsvart der da, men det var jo likevel en sånn, det skjer igjen. Følelse, selv om det ikke var en begredelig prestasjon å gå inn med 1-0 til pause der og ha misset på mye, misset en del sjanser, fått en i ræva og sånn, kunne begynne å se litt engstelig ut, men så kan jo noen andre kanskje dra gjennom andre omgangen. Der røsna det jo. Har jeg, ja, blitt fortalt, har jeg blitt fortalt?
Aller først vil jeg ta puben, som du, det husker du vel? Ja, da var vi på Lancelot i Asker. Og det var sånn, jeg husker jeg kom inn der, vi var vel en kompisgjeng som kom inn der, vi var 5-6 stykker. Så ramlet, så var det noen flere som kom liksom, så vi var vel en 12-15 stykker som satt der. Så bare, ja ok, ja men det er greit liksom, det her blir gøy, og ja vi blir en bra ok gjeng liksom. Men så bare hver eneste tog, lokaltog som kom fra Oslo, så bare ramlet det inn folk etter folk etter folk, det bare... Og, og puben ble helt tjåka full av havmaskiner. Ja, de fleste nok boende i Asker, nei, i Oslo og Omeng. Og det var en ekstremt, det var en sånn elektrisk stemning på puben. Og vi går til stadion i tog, som bare, ja, det var flere hundre mann. Og så kommer vi på stadion, og de var ikke klare for det her i det hele tatt, så de hadde jo... De hadde jo noen kort terminal, men det var jo ikke snakk om at det gikk fort nok, så etter hvert så gikk bare folk direkte inn. Så folk bare gikk inn uten å betale, og det kom jo en bandebuss der som var i hvert fall en, kanskje to busser som kom inn, og det var liksom... Det bare fylte seg opp på tribuna helt sjukt. Men Ole Omme, du var ikke der.
Nei, det var jeg ikke, og... Det, som jeg sa i forrige episode, så i 2017 så skrev jeg en sånn her fotball, en liten sånn, hva kaller det på journalistspråket, det kalles for en liten petit. Den skulle liksom være litt sånn, litt sånn små, kunne være litt artig, litt sånn på kanten, og så litt om, liksom, skulle liksom omhåndle fotballuka da. Og så hadde Pål Jakobsen på andre siden, det var mer sånn faglig om det han hadde sett da. Så jeg skrev da den tirsdagen, så, eller mandagskvelden, da skrev jeg en fortelling om min opplevelse av den kampen her, så det var riktig. Og den var jo, ja, jeg vet ikke om vi skal ta den før eller etter at vi forteller hvordan det gikk.
Ja, jo, vi kan ta kampen først da, for som Sondre var inne på, så lå vi under 1-0 i Asker, 1-0 etter 16 minutter og leder da til pause, men vi snur det mesterlig og vinner til slutt 5-1 mot et lag som var tippet helt i toppen. Hvis jeg stemmer nå, Allegri i mål, Ivar Soli Rønning herger, Kevin Bøgre i 2 mål. Altså vi er så gode i andre omgang, det er en mestlig omgang, og det er jeg så på tilskuertallet, var 884 tilskuere, jeg tror det minst var 500 fra meg altså. Og vi herja på tribuna, det var helt sinnssykt. Om det ikke var der så kan vi bare angre, for det var, ja, om det var der så husker du det, og du vet hvordan det var. Og det var jo et promillenivå som, ja, du fikk jo nesten promille av å bare stå på tribuna der, for det var høyt liksom. Men det var ellevilt. Men du kan jo ta din lille, hva har du kalt det? Petit?
En lille petit. Ja. Den ble da publisert på tirsdag dagen etter, og den het «Der skulle vi ha vært». Hadde en lagt 2 pinner i kors, hadde man fått en tur til føyka på mandag. Men kabalen gikk mye bedre opp dersom man tok serieåpningen på TV. Og det skulle man få lov til å angre på. For det bruset litt ekstra i blodet på en gammel traver, når både Facebook, Instagram og Snapchat vil fylte randen av bilder og videoer fra en tråka pub fra syngende hammarsinger i forkant og oppgjøret. Kudos til Brispebanen og Kammergutter i Oslo. Det er noen år siden sist det var umulig å få plass på bandebussen uka før kamp. Det brusende blodet begynner til rast erstattet med et slags kaldt gusp fra de siste sesongene, og optimismen ble dudd til dempet forventninger i det kampen kom i gang. Fraser som, ja, de andre lagene har vist trent i vinter de også. Det hjelper jo ikke å være så god mellom alt alvoret, og det ser ut som at dødball imot er like vanskelig år også. Dette ble kommunisert til toåringen som spent ventet på om iPaden ville bli ledig for å rase gjennom et par episoder med Peppa Gris før leggetid. Junior kunne glede seg, for dette har vi jo sett før. HamKam har alltid vært mer følelse enn fag. Noen ting endrer seg aldri, og i dette tilfellet ei heller en serieåpning for det grønne og hvite. Andre omgang må være noe av det beste som prestert på dette nivået noensinne. Sitatet fra en god kamerat som tok turen til Føyka, og som sjelden drar frem de store bokstavene, oppsummerte inntrykket til en litt sjokkert, gammel, grinte gubbe som hadde kastet fra seg kampen og satt og sjekka de nevnte sosiale medier underveis i andre omgang. For der skulle vi ha vært. Og søndag er det heldigvis en mulighet til å rette opp at akkurat den feilen.
Ja, vakkert. Vakkert, sånn var det. Det var veldig fint. Det var, jeg vet ikke om det var samme kamerat, men Joakim Nyhus sa til meg, for han var jo der, og han sa til meg etter kampen bare, det her er faen meg, vi er faen meg unike i Europa, sa han til meg.
Ja, men det var jo en sånn, ja.
Ja, først tenkte jeg, ja, men det er jo, ja, ok, det var kødd liksom, men samtidig så tenkte jeg, hvilke andre lag, Europa er kanskje å ta i, men hvilke andre lag er det som mønstrer 500 bortesupportere på en kamp i andre divisjon, liksom på nivå 3, og lager en sånn stemning, det synes jeg var, ja, det ga meg en veldig stolthet da, å være kampsupporter igjen.
Og ikke minst så var det et sånn skremmeskudd også til de andre fasker, var som du helt riktig korrekt nevnte. Det var et lag som satsa stort. De hadde egentlig hatt en forholdsvis sånn middelmådig sesong i 2016 de også, men de hadde jo Thomas Sokolowski og Kenneth Udius, Rikke Alba, Alexander Scholli var bra, så de hadde sånn der, det var jo litt sånn forut for sin tid, men de spilte, det var jo mye 3-4-3, den hadde vi ikke sett så mye til, det var ikke så mange lag som spilte den, og det var liksom, det var noe Kevin Nickel hadde med seg som trente Asker, så jeg tror på en måte det var liksom, når det lå under 1-0 er det ok, men å snudde til 5-1, det var jo, det var helt enormt, og det var et skremskudd til de andre avdelingene det også, for der var det mange som tenkte, altså HamKam var favoritter til å rykke opp, men det kan hende at flere tenkte at, oi, 5-1 på Føyka, det var et skremmeskudd.
Ja, det var det virkelig. Og vi fortsetter jo sesongen bra. Neste kamp hjemme, da møter vi Brumdal. Cordero, som vi har nevnt, får rødt kort etter 34 minutter, men Soli Rønning, han har skåret før det, og vi liksom kruser inn den seieren ganske, ganske komfortabelt foran 3000 tilskuere. Veldig fin den også. Og så er det visst, så er det Finnsnes som vi slår, ja, som du var inne på. De tar vi rett lett med Våga Moen, og der vinner vi 1-0. Med mål av Marius Brattberg Lund, som vi ikke har sett så mye til etterpå. Så fortsetter vi liksom å vinne. Vi vinner mot Grorud, og så er det en uavgjort mot Kjelsås, et lite skjær i sjøen, men vi fortsetter på en veldig komfortabel måte. Slår Koffa og Raufoss hjemme. Raufoss for øvrig, det var vel, det ble vel vist på Eurosport, faktisk. De satsa på den, de hadde noen sånne breddesatsning. Og samtidig som vi slår Raufoss hjemme, så kom det et nyhetsoppslag i Hamar Arbeiderblad om Marius Holt, vår tidligere spiss fra 2015-sesongen, der han hadde planlagt å gå fra Alta til Løten. Så han også skulle legge ut på en ganske strabasiøs gåtur fra Alta til Løten, som jeg alltid hadde drømt om. Så fortsetter vi. Nei, så skjer det noe. Da plutselig så skal vi til Oslo igjen, som så mange ganger denne sesongen. Vi skal til Nordre Åsen og møte Scheid, Tom Nordlis Scheid. Men det gikk ikke så bra. Husker du den kampen?
Jeg var.
Var du der?
Og mener du huske at det er en sånn kamp hvor hvor man kanskje satt igjen med litt sånn følelse av at vi hadde blitt litt outsmarta av Tom Nordli, hvis jeg husker riktig, at vi slipper inn på litt, ja. Husker jeg feil, vi slipper inn på litt sånne innøvde dødballer, og at det litt sånn der... det ble sånn en av veldig få kamper da på det halvannen på den på de halvannen sesongene knappen har i posten hvor vi ser litt ut som et sånt guttelag, men akkurat den kampen mener jeg at vi ble sånn, det var ikke nødvendigvis en sånn klassisk sånn innsats eller dårlig tæl eller de klassiske flosklene, det var rett og slett en utmanøvrert og utsmart da, på Nordre Åsen, mener jeg husker, og det ender jo 4-0.
Ja, jeg kan bare støtte meg på, jeg husker kampen godt, men det som er litt atypisk her, det er litt sånn, etter folk vi har pratet på, så det her var, for det første så hadde vi jo da slått Røvfoss i kampen før, og jeg minnes det at det var en voldsom maning inn mot den kampen her, i forhold til at det var mange som liksom, da var det var en vanvittig beundring da, av Jaruzelski, og stopperparet var helt enormt med Allegri og Abre og ikke sant, og da var det jo da så jo selvfølgelig de tre ut som tre kjegler i egen boks i den kampen. Men det som var greia var at du tappte 4-0, det var første tapet på et år omtrent. Og at du taper på bortebane mot den største utfordringen, det er jo ikke så gjerne rart, men hvis du evna, og det var det mange som gjorde, evna, og det ble diskutert litt, og husker jeg på forskjellige medier, og Tom Nordli ble litt snurt av det, for det var mange som sa at ja, men ok, resultatet er jo forferdelig, men isolert sett så var dette her jævla bra. Det var, HamKam var klart best om 16 meter, og de skapte jo masse sjanser og åpent spill. Det var de der dødballa imot som på en måte tok knekket på, men det var jo en ting de beherska ganske bra egentlig. Så det vi på en måte konkludert litt med, husker jeg, var liksom at det var faktisk en ganske gjennomsnittlig prestasjon av HamKam, men likevel så hadde det holdt mot de beste lag, mot det Skeid, som kanskje var det nest beste laget i avdelingen. Så hvis vi bare hadde opptrådt noenlunde normalt defensivt i boks på dødballer, og vært litt mer nøyaktig fremover, så hadde vi faktisk slått det laget her, og det tror jeg på en måte Kevin klarte å formidle til laget også, at det her ble som, i stedet for at det her ble som starten på en nedtur, så ble det sånn, ok, ja, alle lag taper en gang iblant, men, hør her, hvis vi bare opptrådte normalt, så hadde det faktisk holdt, og det tror jeg, så jeg tror det tapet her, på en måte, egentlig, det rart å si det i HamKam-sammenheng, jeg tror det nesten det var positivt, for det gjorde bare at vi ble enda mer skjerpet.
Ja, jeg husker det. Jeg husker stemningen på tribunen etter kampen også, at det var, vi sto og sang da, etter kamp, og det er ikke alltid gammelsupporter etter å tappe 4-0. Men da sto vi liksom og sang etter kamp, og liksom støtta laget og gutta da. Og liksom viste at det her gjør ikke at noen mister trua. Så jeg tror du har et veldig godt poeng der, at det blir bare sånn, ja, en sånn påminnelse om at vi må faen meg være skjerpa, liksom. Og det er vi jo. Vi slår Follo neste match, og så har vi riktig nok en uavgjort mot Bærum. For øvrig en veldig fin kamp. 3-3, og Bøgre har en sånn volley der som er helt syk, husker jeg. Det var en sånn sommerkamp. Og Bærum ligger, jeg vet ikke om dere har vært på den stadion der, men det var altså midten av juni, og den stadion ligger jo like ved vannet, den ligger liksom på en liten halvøy. Så vi satt der i pausa og drakk øl liksom i pausa utenfor der, og bare kose oss, og etter kamp også fortsatte det med samme stemning. Det var veldig sånn sommerfølelse, noen som badet, og ja, det var veldig fint. Så fortsetter vi med seier mot Alta, så taper vi riktig nok mot Sunne i det som sies å være sesongens dårligste kamp borte. Men Sunne er jo et sånt lag, jeg vet ikke, vi trenger ikke å gå sånn veldig dypt inn på Sunne, men det er jo et lag vi har slitt med i over mange sesonger. Ole-Jonny?
Ja, nei, det er jo helt riktig. Det var jo et sånt lag som var et vondt å møte, og de var jo alltid spesielt skjerpet mot oss. Ola har jo alltid vært litt sånn, Ola Brenden har jo alltid vært snurt mot Hamkam, det som et eller annet som aldri har funket helt der. Han spilte jo her, husker jo det, men det har alltid vært litt sånn der, det har betydd mye for dem å heve seg mot oss. Og det også liksom, vi har kanskje sånn, jeg sa liksom Cordero gikk til Hamkam, men ellers har liksom historikken på at vi plukker spillere fra dem har på en måte vært laber da, og sånn som sønn til Ola Erik Brenden har jo spilt i mange klubber, men har jo aldri vært i Hamkam. De her Graf Nygaard gutta har jo vært liksom av de heteste talentene i sin generasjon utenfor Hamkam-systemet, har jo aldri spilt i Hamkam. Christian Bråtebekk har aldri vært i Hamkam, så det er liksom aldri det er som, de har liksom aldri vært en link den veien, og det tror jeg på en måte, jo, vet ikke om de ikke følte at de var aktuelle hva det var, men det var liksom, de hadde en sånn, de tok på arbeidshandska de, altså hver gang Hamkam sto på motsatt halvdelen.
Ja, det litt spesielt det der i forhold til Sunne, liksom, at, og de hadde jo sin, det her var kanskje litt på slutten av deres storhetsperiode da, men de hadde jo liksom mange år i første divisjon der, og liksom, ja, de, det vel litt som rummet der, at de ville konkurrere litt det også, med å være Hedmarkens, eller ikke Hedmarkens, Hedmarks beste lag da. Og Sten, Rune Sten Hansen var ute med Saga da, etter den kampen her, og meldte at Våga Moen og Kevin Børgre har ikke vært gode nok. Det var veldig tydelig da. Og det kunne man jo se også med Våga Moen. Du snakket om det, Sondre, at han spilte jo mest faktisk høyreving den sesongen. Og han skulle liksom skyte innover i bana og avslutte med venstre da. Men han leverte jo ikke helt som han hadde håpet på. Men laget leverte jo bra. Men Semo da, som vi har vært inne på, han ble jo sykemeldt rundt den tiden her. Det var ingen som fikk kontakt med han. Han var i Danmark, men det var ingen som hørte med han. Og han ble da sykemeldt i en måned. Så han måtte vi klare oss uten. Så da i slutten av juli der så hentet vi Jakob Egris, som du var inne på. Overtalt av Ståle. Og før det så vinner vi. Vi vinner alt. Vi vinner mot Vålinga 2, Asker. Vi slår Brumunddal 2-0 borte. Nå foregriper jeg litt der, men for 1. august så hentet vi en mann som på en måte skret seg inn i kammerhistorien, Markus Naglestad. Og han var jo liksom en kjent storskårer på det nivået her da. Husker du hva du tenkte da, Sondre, når han hadde du noen forventninger?
Det husker jeg ikke helt, men jeg husker at de må vel ha vært, uansett hva jeg hadde eller ikke hadde forventninger, så må vel de ha vært innfridd en drøy måned senere, for jeg mener du skal at han går på en sånn voldsomt innleder en sånn voldsom rekke der de første kampene hvor alt han skyter på går i mål, og det er et frispark jeg husker ikke hvor mange kamper den målrekka er på, men det som virkelig har brent seg fast, det er vel et frispark oppe på Ekeberg, som liksom illustrerer hvor dumt det begynte å bli til slutt da. Da hadde han vel skårt noen kampe på rad, og han lade børsa fra 40 meter, og det er ikke mur, og det er ikke keeper, og det er ikke en keeper-tabelle liksom. Han bare dundrer det inn fra 40 meter, eller 37, jeg vet ikke. Men han er på liksom en sånn... Så jeg husker ikke, nei, for å komme tilbake, jeg husker ikke hva jeg tenkte akkurat hva jeg tenkte da han kom. Men jeg mener, husker at jeg tenkte det var da voldsomt til signering, må jeg vel ha tenkt, og alle andre, en drøy måned etterpå når han har rundet av sommeren der.
Ja, for han starter jo da sesongen med, eller starter sin kammerkarriere med 2 mål mot Brumunddal da, borte. 5. august, fortsetter da mot Finnsnes hjemme, 3 mål, og avrunder det hele med 3 mål mot Grorud, der vi vinner 7-0 borte. Så det vil altså si 8 mål på 3 kamper. Det var hans første tid i Kamma. Det er ganske helvilt.
Han er for meg da, som vi bare bryte inn på Naglestad, for jeg hadde jo sett den for Gjøvik, han spilte jo der et par år tidligere. Og da var han jo helt, helt vill, spinnvill. Det var jo kommet ut fra ingenting. Han var vel en fyr som hadde begynt å studere på Gjøvikeren, så han hadde noe fortid fra, hadde aldri spilt i annen divisjon, han hadde jo bare vært i... Jeg var egentlig Vågskutt, jeg fra Vågsbygd, rett utenfor, 10 minutter utenfor sentrum i Kristiansand. Han, og jeg tror han begynte på studier på Gjøvik, endte opp der, skåret og helt bråta mål var så het, og så plukket vel fram opp en år etter. Og, det, og, fra, og da var jo veien kort til Sandefjord, så han kom jo til oss etter å mislykke Sandefjord da. Så det var jo bare at kometkarrieren stoppet seg på et eller annet punkt, kan du jo si da, men... Ja. Men han, for meg så står han igjen som det som du vil oppsummere til slutt, det er jo antageligvis at det er to spillere for meg som står igjen som har en vanvittig kultstatus, som har enormt få kamper i HamKam. Og det ene er Ante Vitajic, og den andre er Markus Naglestad. Det er sånne legender som, som nesten, de har kun en håndfull matcher for klubben, men de er liksom alltid, alltid på sånne nevnt som fantastiske spillere. Så det, ja, ja. Jeg husker godt han kom, og det var jo helt vilt den leverte i starten der.
Ja, høstsesonger fra drømmenes verden der. Ja, han var vill. Han var helt ekstrem i starten der, og gjorde bare at vi liksom... Ja, det var, vi bare sementerte det at vi skulle opp, da. For øvrig, som en liten bisetning, skal det nevnes at 16. august så melder Busterud i Hamar og Verblad at han regner med at klubben så snart kan rives. Ja. 2017, altså.
Ja, ja,
ja.
Står over nå, da.
6,5 år. Ja, og vi fortsetter jo da etter Grorudkampen, så møter vi Kjelsås, vinner 2-1, og der var det jo en veldig... Veldig, veldig fin scoring av Egris. En perle av de sjeldene. En ordentlig midtstopperscoring. Jeg tror det var sånn, ja, kanskje 30 meter. Skudd rett i krysset. Det var noen fine mål det året der. Og så, som du snakket om, Sondre, så møter vi Koffa borte. Og da skårer Egris, nei, Naglestad, unnskyld. Det frisparkmålet sitt fra 100 meter. Jeg husker ikke hvordan det var, men det var
jeg tror ikke det er mur. Det finns på Twitter etter at du det målet klarer man graf om. Jeg tror, hvis jeg ikke husker, så tror jeg ikke det er mur på frisparket.
Jeg tror det der er HamKam uten kontekst har lagt ut det målet i hvert fall. Og søkt opp og finne. Ja, men sesongen fortsetter jo bare med... Nei, og så går vi på et lite feilskjær der vi møter Rødfoss borte og taper 2-0. Men det skal vise seg å være sesongens siste tap. Siste poengtap til meg. For da vinner vi jo resten. 2-0. 2-1 mot Skeid, 2-0 borte mot Follo. Der skår jo en... Det er jo det... Man snakker jo om talentene. Nicolas Mikkelsson var veldig god det året. Markus Solbakken spilte jo, ble jo nærmest fast. Men det var en spiller som var mye ut... Han var ute med skade i store del av sesongen. Og Simon Volkan Nordli. Men han skår, så han skårer faktisk sitt første mål for den sesongen mot Follo. Og det Follo-kampen, det husker jeg. Da var du med, Sondre. Du husker den?
Husker den? Det mest unike med den kampen er vel at det på bortefeltet på et tidspunkt i andre gang blir går at det er en kartongvin som går sin seiersgang på bortetribuna og som har blitt skaffet til veis fra en kiosk, og så det var en litt sånn... Det er jo litt sånn undervurdert med disse årene her da. Nå var det kanskje 2017, det første året jeg var ordentlig aktiv sånn på, med tanke på bortematcher og tribune. Men det der, det er noen sånne grasrothistorier som du får flere av på de stadioner man reiste rundt og besøkte da, enn på store, flotte... Eliteseriestadioner, så det, var, det er jo et litt sånt hjertevarmt aspekt da, for alle som er glad i norsk fotball. jeg vil ikke bytte, jeg vil ikke bytte tilbake altså, men hvis man liksom skal trekke noe, liksom skal trekke ut høydepunkter fra de årene, så det mye sånne små artige greier fra tribuna som du vel innerst inne vet at ikke blir så mye av på eliteseriekamper.
Nei, nei, det var litt annet vakthold og sånn, så det var en eller annen tulling da, som gikk inn i klubbhuset i pausa av den follow-kampen, og fant en kartong med rødvin der inne i et kjøleskap og tok med den ut på, så da ble det pauseservering, og etter hvert under kampen i andre gang der, så ble det litt rødvin. Så det var jo liksom litt av det, og det var jo med det spesielle sånn her, når det gikk så bra, så ble det mer og mer folk på tribunene, og bortekampet var jo liksom, ja, det var spesielt i Oslo-kampene, var det jo veldig bra trøkk, ja, vi nevnte jo Koffa også, masse Hammarfolk, og Follo også var det liksom, det står oppnevnt på fotball.no at det var 179 tilskuere på den kampen. Minst 100 var fra Hamar, det kan jeg trygt si. Og så var det mange kamper den sesongen, vi eide tribuna. Og det var ganske artig. Og sesongen avsluttes jo da med kampen etter mot Bærum. Eller avsluttes ikke, men da avgjør vi opprykket. Da vi vinner hjemme mot Bærum, da er det avgjort, da rykker vi opp. Vi vinner 2-0. Dessverre får han bare 1000 tilskuere, men sånn var det vel de årene. Jeg husker ikke, var du på den kampen, eller Ole Johnny?
Ja, men jeg tror på en måte, ja, det er riktig som du sier. Jeg har vært på plass, jeg tror jeg så de fleste kamper. Jeg blir sånn, det er rart med det med huet. Det er liksom, vi minnet på en del ting, men det er liksom nesten lettere å huske ting som skjedde for 20 år siden, for ting som skjedde for 10. Det er litt sånn rart med fotball for meg da. Det er vel noe de sier med at liksom, på et visst sånn punkt i alderen, så glir ting litt bare litt inn i hverandre, og det, de her årene vi har snakket om i denne episoden her, og forrige, det vil jeg jo si at det glir litt inn i hverandre, så jeg husker et hvert sånn, noen kamper står igjen, men det som er litt, jeg tenkte liksom at du vet at jeg er jo en veldig sånn superpessimist ofte. Jeg er miljøskada, som jeg har sagt før når det gjelder den klubben her. Men jeg gikk jo da ut på den lille spalten min i HA etter den kampen mot i runde 19. Ja. Som var mot, ja, nå husker jeg ikke vi pratet om den i sted, det var mot KFM borte. Og da gratulerte HamKam med opprykk. Ja. Så ingen som helst måte på at det her ikke kom til å rykke opp, mener at det var så å si klart, så det tror jeg kanskje det var det, ikke at det jeg på en måte satte stemningen for byen der, men det var vel slik at differansen begynte å bli så stor at det, og de hadde så kontroll, det gikk på skinner, så det var liksom så lite, så det var jo ingen som trodde at det her faktisk skulle gå, selv om det er HamKam som har en historikk på andre ting enn noen ganger sånn, så var det liksom aldri noe. Tror jeg, de hadde fått en kanonstart, og det var ingen av de som så spesielt bra ut til slutt, og så kruset jo inn. Men det ble jo, som du sier, det ble jo ikke sementert før mot, i den kampen mot Bærum. Men da hadde jo han, det tenkte jeg over når jeg liksom kikket litt på der, at da begynte jeg liksom å reagere litt på knappen, fordi han, det var liksom, det å rykke opp på bestilling er jo ikke veldig enkelt, og det ligger jo en vanvittig jobb bak en slik prestasjon. Ja. Men det er klart at når du uttaler at du skal rykke opp, så øker jo trykk og interessen fra omgivelsene. Men han var stadig vekk ute i avisene det året, og liksom klagde litt på omgivelsene. Han ville liksom ha ro, og han skulle liksom måtte passe på at liksom aldri skulle være noe form med kritikk. Og han fikk jo masse skryt, og selv etter den 4-0-tapet vi pratet på, så har vi jo, var det jo veldig, ble jo fått fullt applaudert, som du sier, ikke sant? Det var positivt, ikke sant? Ja. Men han ble jo sitert på etter den kampen mot Bærum, så sa han jo, ble han sitert på at vi har blitt snakket opp fra dag 1, og mange har tatt opprykket for gitt. Nå skal vi klappe hverandre på skulderen og si fuck off til de som har tatt ting for gitt. Da mener jeg liksom at liksom, det er en merkelig holdning, da. Og jeg tenkte liksom at hvis du synes, som jeg avsluttet med den gangen skrev, altså hvis man mister nattesøvn da, av hvordan omgivelsen er til i år, Så lykke til. Det kan bli tøft fremover, og det, ja. Nå skal vi ikke begynne å røre ved det, men det ble vel til slutt hans endelik også i HamKam, men det var i hvert fall, han var veldig, ja, det ble for stor, det ble for mye oppmerksomhet nesten, altså det trivdes svært dårlig med. Han ville helst at han skulle jobbe i fred med sitt, og ingen skulle mene noe om noe, og da, det litt vanskelig når du driver på den nivåen her, men han har jo vokst mye på det da, jeg har jo stor sjanse for Kevin, bare så jeg har sagt, men det er jo en utvikling, han har også hatt en rivende utvikling fra den gangen trente HamKam.
Ja.
Ja.
Nei, det var litt spesielt at han liksom, ja, jeg er enig i det. Vi fortsetter sesongen da med å vinne de tre siste da, selv om opprykket allerede har vi gjort. Vi slår Alta borte, som til slutt ender på plassen under oss, som er en oppryks... Nei, det gjør det ikke. De var med i kampen, Alta. Og vi slår det komfortabelt 1-0 borte selv etter at opprykket var avgjort. Og Nybergsund og slår vi også hjemme da, før vi møter Vålerenga borte. Vålerenga borte var jo en litt spesiell tilstelning. Jeg husker du var jo med der, Sondre. Hva tenkte du?
Jeg tenkte at den dagen hadde et før, under og etter kamp, og de to sistnevnte ser jeg tilbake på med mye glede, mens det arrangementet før kamp er noe av det verste jeg har vært med på. Samtidig som jeg må jo ta min selvkritikk for all dagen, hva gjorde jeg der? Altså, det var ingen som tvang meg dit. Så jeg husker ikke hvilke overveininger som lå til grunn. Men det arrangementet, den felles pre-game jeg befant meg på da, det har jeg jo prøvd å fortrenge.
Ja, for klubben ordner jo Kamma, arrangerer jo en slags tilstelning i kantina på Intility før siste runde der, og det var veldig spesielt, kan man si. Det var lovet liksom at Anders Bassmo Kristiansen skulle være konferensier, han dukket ikke opp, du skulle komme tidligere spillere og alt. Den tidligere spilleren som har brent seg inn i minnet er at Knut Aril Løberg kommer, der han har sydd en drakt som er som halve Vålinga og halve HamKam, som han viser frem da, som er veldig spesielt med takk på liksom forholdet vi har til Vålinga, og det var veldig mye, ja, veldig spesielt opplegg, men det var øl da i hvert fall, så vi fikk liksom drukket oss opp, men vi vinner den kampen komfortabelt også, og sesongen ender med opprykk, som kjent. Vi vinner 3-0, og Bolkan Oli og Kevin Gre skårer 2 mål, så det var den sesongen. Det avsluttes med at Knappen ble ansatt som heltidstrener. For det hadde han ikke vært før det. Det sier litt også om hvilket nivå vi var på. For øvrig også så meldes det da på slutten av året at Mehran Ansari ble ansatt som markedsansvarlig. Og Riise da legger opp som 29-åring for å bli daglig leder på heltid. Jeg vet ikke hvordan du vil rangere Rises karriere i Kamma. Utifra, du følte jo han slo igjennom ganske tidlig. Hva tenker du om Rises? Om vi skal liksom ta en liten oppsummering av den.
Ja, det kan vi godt gjøre. Nei, og Jon Anders var vel med på utrolig mye da. Det er vel egentlig en kort historie. Han var jo på en måte den, han var jo med på Solbakken sin tid, var jo ung gutt da, opplevde forskjellige trenere, forskjellige epoker. Var sentral ved opprykket i 2007, eller i 2007 når han rykket opp igjen, spilte mye da. Var vel egentlig en sånn fyr som på en måte, det ble jo gikk litt rykter om, men når han var yngre på en måte, at han, det var vel, jeg husker det var en sak der liksom Chelsea var i bildet, og det var liksom, det var mye snakk om at han skulle ta de ekstra stegene, og han ble i stedet for liksom en sånn HamKam-legende, og i den forstand at han, ja, han har jo masse kamper, masse sesonger, så både han og Truls Hagen står jo igjen som med stolthet, og Jon Anders også da som daglig leder, og det var jo ingen tvil om at kanskje med opprykket, så var vel kanskje hans vei videre kanskje aller best for alle at han at han da tok større administrasjonsansvar da.
Ja.
Så nei, en all ære til han. Han var en liten, lite sånn der skår i gleden her at han hadde der det oppholdet i var det Ullkisa han var da når det gikk, alt gikk på dunken i 2014 at han tok den der halve sesongen ja. I Kisa det vel står vel en sånn liten sånn skamplett da, om vi skal si det sånn, men det jo tilgitt med, og jeg skjønner han jo veldig godt i ettertid, men han hadde sett enda bedre ut om han ikke hadde hatt
det halve året. Ja, det hadde det, at han liksom bare hadde kammet i sin seniorkarriere. Ja. Det hadde jo vært liksom mer kosmetisk, da, vakkert, men så jeg enig i det. Men han gjorde jo opp da gjennom å jobbe som daglig leder og gjør en veldig bra jobb der, synes jeg. Der han hadde veldig mye, hadde nok veldig mye å gjøre uten å kanskje få noe spesielt god betaling eller anerkjennelse.
Det gjaldt nok mange ledere på den tiden her, tror jeg, altså, som husker liksom Stein Arne Ingelstad. Drev og mokte bana med snømåke før en treningskamp. Han sto i kiosken på rekrutkamper, han måtte holde tak i mange baller, så det var jo noen, det var jo ofte en eller to som jobbet i, liksom, for klubben utenom trenere, og da det ble voldsomt mye, så det ja, det var jo, ja.
Vi må også nevne nå at Sondre Solbakken var, han er jo småbarnspappa han også til en liten baby, så han ble så han brøt forbindelsen nå for å ta hånd om sin sitt lille barn, og det skal være godkjent fravær. Ja, og sesongen da, eller året 2017 avsluttes med at Kristian Lønstad Onsrud blir klar 5. desember. Så nå, når Gjendal har gått ut, så er han den, absolutt den som har vært lengst i kamma av de som er i stallen i dag da. Og Markus Solbakken forlenger kontrakten, så det, og han hadde jo vist, han hadde jo vært en veldig bra sesong, og vi har jo vært inne på det med de unge guttene, og det var jo kanskje knappens det kan jeg tenke meg at han også satte veldig pris på da, at Solbakken, Mikkelsson og Bålka Nordli etter hvert fikk sentrale roller da i det laget som rykket opp. Ja, Hamkam er da tilbake i første divisjon, jeg vet ikke. Det er ikke kanskje det man drømmer om, men det var liksom, det var i hvert fall et annet selskap da. Og det var ganske viktig da, tenker jeg, med at vi da skulle fylle 100 år i 2018. At vi ikke da lå i andre divisjon. At vi hadde kommet oss ut av fotballens kvikksand og klarte å rykke opp når konkurransen var større, og vi klarte det gjennom, det var jo penger selvfølgelig, det var, vi hadde vel det største budsjettet i den avdelingen, men det var også kontinuitet på styresida og veldig bra viktig styrejobb, og Knappen da må vi jo liksom anerkjenne som en veldig viktig mann i den der gjenreisningen av klubben. Så han skal ha et veldig takk for det.
Ja, absolutt. Og, men du vet at det var jo svært spesielt hvor på en måte ute av fotballkartet vi var da på et periode. Altså, 3 år i 2. divisjon er lenge. Ja. Og da, på et punkt da, så hadde vi jo flere sesonger i 2. divisjon enn vi hadde hatt i Eliteserien på de siste. Vi kan jo telle med jeg husker jeg så på det, men det var liksom det var, vi var nok, vi hørte hjemme, mange kunne liksom si at vi hørte hjemme i Eliteserien, men sannheten var jo at vi på de siste 15 årene sånn, hadde flere sesonger i 2. divisjon enn i Eliteserien, ja. Og da er du på en måte ikke, da er du på en måte ikke noe naturlig Eliteserielag, så det å rykke opp til Obos-ligaen var jo på en måte stort nok, det var jo på en måte etter 3 år så ville det være et ordentlig, ordentlig løft, og det var jo første gangen tross alt HamKam hadde da siden 1968 spilt på nivå 1 eller 2, ja. Med unntak i 99 og 2010, så hadde de på en måte bare spilt på de nivåene, og nå hadde det vært 3 år da på nivå 3. Og det er jo klart, det føltes det føltes langt opp til til elitenivå på den også når vi rykket opp igjen fra andre divisjon. Det var jo ikke noe at, men vi visste jo altså at det var mulig. Og jeg tror på en måte det var var Hamkamsk historikken ville på en måte si til si at selv om vi var nyopprykket og hadde kommet tilbake, så vil man alltid ha ambisjoner om å prøve å komme opp på øverste nivå. Og det,
og det ligger i historien vår. Og det var jo, når vi er inne på knappen, så altså var det liksom, det var nesten en komisk forskjell i hvordan liksom laget var organisert, spesielt defensivt, fra Kent Bergersen til knappen, om man skulle liksom trekke litt linjer, så var det liksom, det ble en helt annen struktur i lag og en soliditet i spesielt det defensive, men også så klarte vi liksom å bygge et lag på et og et halvt år da, som var på et bra første divisjonsnivå, og det viste seg året etter at vi var jo ganske konkurransedyktige også på nivå over. Vi har avsluttet sesongen med nesten 1400 i snitt, så det er også et godkjent tilskuertall. Medgang gir jo flere tilskuere. Så det, jeg vil si det er, det var et gledens år, 2017. Et år jeg husker som veldig artig og gøy å følge med Kama. Året etter flyttet jeg til Sverige dessverre, men jeg fikk liksom det siste året der det ble som medgang og artig og mye kule kamper i Oslo-området. Så det liksom... Men jeg forstod det sånn at du hadde jo gjort i stand et lag fra de årene her med spillere som vi kanskje ikke har skrevet seg inn i kammerhistorien.
Nei, fordi det begynte liksom også... begynte på en måte å bla litt i gamle lagoppstillinger og litt forskjellig, og så jeg må jo bare si at jeg tar meg selv flere ganger og sier jøss, spilte han her, og det når jeg ser Nana så er det sånn, må jeg bruke litt tid på å fordøye at de faktisk var der, og da tenker jeg ikke på juniorspillere som har vært innom og spilt litt grann. Jeg har tenkt på spillere som har blitt hentet og kanskje blitt dratt fram også i avisa, ikke sant? På at her er... Vi har nevnt flere av dem, altså. Så ble jeg bare litt innsert, og så er det mulig å sette opp et lag, da. Fra den epoken her. Rett og slett fra de tre årene, som hvis du... som du nesten, du kan som lytter nå, så tenker du, ja, stemmer det, de har jo, men hvis du ikke hadde hørt på den podden her i dag, hadde du faktisk husket at de spilte i HamKam, og det er litt som krukset da. Vi starter, så vi skal bare kjøre rett på. Vi kan starte med keeperen, og der oppdaget jeg at vi har høsten 2015, da sto vi faktisk i mål med en keeper som heter Borger Thomas. Han sto 11 kamper for oss. Han var på lån fra Strømsgodset, og han signerte da i august i 2015, da både Emil Holst og Thor Torgersen var skadet. Vi har et legendarisk, hvis dere har tilgang på HA-arkiv, så anbefaler jeg alle å gå inn og sjekke det, den saken fra hvor hektisk det var på få plass han som keeper til en kamp. Borte mot Byåsen. Dagen før den kampen så står da Stein Arne Ingelstad, som var daglig leder, med en sånn der overgangsskjema ute på bana, der en blodig Borger Thomas står, fordi han har vært i en duell med Bayram Majeti på treninga, og han kan ha sagt at vi bare går for han, Borger Thomas, han må stå for oss. De hadde vel egentlig funnet ut i ettertid at de ønsket seg han Mathias Dyngeland, som spilte Sogndal på den tiden der. Men om måtte gå for Borger Thomas, han ble signert da på siste trening før kampen mot Byåsen. De reiser til Byåsen da, taper 5-1. Borger Thomas, han står 11 kamper for HamKam det året. Han står de 11 kamper av. Da vinner de 4. De har 5 uavgjorte og 2 tap. Det var ingen sorgkarriere, og ikke nok med det, han slipper inn 25 mål på de 11 kampene han spiller. Det er jamme tynne saker.
Det er en slags rekord det også, sikkert.
Det kan være, ja. Men jeg hadde glemt at den sto, altså. Det var helt borte for meg. Det var liksom, det var helt klart. En som da utgjør, har vi 4 stykker baki der, Tobias Ødegaard er nevnt. Han spilte jo to sesonger. Men jeg hadde glemt at han spilte i HamKam helt til jeg så det kom på litt at jeg husker liksom når vi snakker om det sted, så når de ikke sier at han var arrogant, det stemmer det. Han var jo, han hadde jo ferdigheter han, men det var, han var veldig laid back, rolig stoppertype da, som jeg hadde glemt at spilte for oss, rett og slett da. Oppfostret Stabæk, spilte en treningskamp mot Fram Larvik i, den, i vårens 15 og gitt kontrakt da. Og etter at han dro fra HamKam så ble det jo ikke noe ut av det, det ble jo, han var jo en ung gutt som kom, han spilte for Bærumsverk og gamle Oslo i 5. og 4. divisjon i Oslo liksom, så det var vel ikke det talentet man kanskje hadde håpet på da.
Nei.
Og han spilte jo da i 15. sesongen sammen, annen jeg også hadde glemt spilte i HamKam da, men som jeg har hatt mye altså, det er jo ikke, de, er jo ikke, de må ikke ha vært dårlige, men det er bare at jeg har glemt at de eksisterte, og det er jo han Kvaku Osei Oviasu, ja. Som da kom fra Elverum, hadde jo vært junior i Rosenborg og spilt et år i Ranheim, og vi var ute etter Håvard Nord, altså vi virkelig var på høyeste hylla den våren der, altså vi var ute etter Håvard Nome fra Alta og Gjøran Viggum fra Kongsvinger, ja. Men vi endte da opp med Oviasu fordi blant annet Håvard Nome, han sa nei til å flytte fra Alta for det passet dårlig på grunn av studiene, så vi var på det nivået, ikke sant, det var ja. Så det, nei, han spilte en sesong og så forsvant han til Danmark. Jeg har ikke funnet noe særlig mer på dette,
nei.
Santana Cordero, altså Juan Cordero Santana, nevnte vi i stad, for det jeg sier, det er jo, som jeg sa, det er litt ut for å ha med han på laget, for han husker jeg faktisk godt når vi begynte å prate på det, og jeg husker han jo godt fra lokalfotballen, men jeg hadde faktisk, helt til jeg så navnet hans, så hadde jeg glemt også at han spilte på opprykkslaget.
Ja, han var kjapp.
Så det, ja, det var en bra spiller altså, så det var ikke det. Tobias Ndungu, som var en dansk-kenianer som var oppfostret FCK-systemet, og han forsvant liksom, jeg tror vi nevnte i sted, forsvant ut av fotballen sensommeren 2014, hadde vel vært noen, hadde vært innom på Bodø-Glimt blant annet på lån, men liksom ikke hørt noe mer om, plutselig dukket han opp i HamKam foran 2016-sesongen. Så han fikk jo 13 kamper da, fra sesongstartet litt ut på høsten, noen fra på bekk og kant, men i august så forsvant han av laget, og eller etter at det, egentlig knappen kom inn da, så forsvant han av laget og spilte egentlig resten av sesongen for HamKam 2 og reiste igjen til Danmark, så han står igjen som liksom, han var med på den siste nedturen, kan du si.
Ja, sant.
Så det er en voldsom HamKam-firer, jeg tror ikke det er mange som liksom kommer, så jeg mener at alle har jo, når de hører noe, så sier de ja, sånn er det, men hvis ikke jeg hadde nevnt det, og vi hadde snakket om den podden her, så tror jeg ikke du hadde prøvd å sette opp et lag fra de årene her, så tror jeg nesten hadde glemt det.
Ja.
Tror jeg du hadde kommet begynt å starte kanskje på, ja, hvem spilte, ja, stopper, ja, kanskje var Olmen da, eller var det Kristoffer Hagen, eller var det, hvem spilte Beck, ja, det var Risa Hagen, ikke sant? Ja. Men du hadde ikke begynt med de guttene her, men de spilte faktisk ganske mye, alle de fire jeg nevnte nå, de årene her. Så kom vi litt høyere opp i bana, og da er vi kanskje mer på de spillerne som kanskje har vært solgt inn som litt sånne frelsere. Vi kan starte med den som kanskje spilte mest, skal vi se her. Jeg har litt forskjellige ting her. Jo, det nevnte du i sted. Vi signerte jo samtidig som egentlig han signerte han keeperen, Borger Thomas,
ja.
Så kom vel også Rytis inn portene på Briskeby.
Ja, Rytis eller Helio,
ja, kjempespiller. Kommer med den CV'en da, hadde imponert på trening, fikk kontrakt og hadde offensive styrker. Bergersen sa at her var, han beskrev den som sin styrke offensivt, kan sette opp kombinasjoner, skape sjanser både for seg selv og andre. Rytis kan skape ubalanse og kan passere spillere. Han er veldig ballsikker. Og han hadde jo en CV også, ikke sant? Spilt i Danmark, hadde en sesong i Superligaen der, hadde spilt liksom forskjellige ting, og var jo rett og slett skikkelig tynn suppe. Fikk 16 kamper, men også den dårligste perioden, røk jo hver dag med knappen han nå. En ikke brukte så lang tid på, det var jo Kristoffer Mbamba. Det er mulig at vi liksom, du husker jo målet, ja, ble nevnt. Spiller også kamper da i den dårligste perioden i 15 og 16 til knappen kommer, blir solgt til Port Vale. Men han også, det har faktisk glemt eksisterte, men det jo imponerende å havne I Port Vale da.
Ja da, det noe. Jeg tror ikke han fikk så mange kamper der, men...
Nei, jeg tror jeg sjekket det. Jeg tror det var snakk om en 11-12 kamper.
Ja.
Så det var også en som kom med en voldsom CV, en ung gutt fra svensk fotball som hadde virkelig hadde vel ulandskamper og man hadde stor tro på da. Det ble ikke det helt store, men det klart konteksten jo selvfølgelig at de jo på et lag som sliter voldsomt og da blir det jo ekstra dårlig, det jo ikke så mange altså, det jo bare sånn det fungerer, du rekker liksom ikke hva skal jeg si det blir jo konteksten at det laget du spiller på så dårlig at du har glemt det men ja Adnan Haidar nevnte du I sted spilte jo for midten, skulle jo komme til Hamkan for å restarte karrieren sin, og vi trodde jo kanskje at det var liksom gullfuglen, for han hadde jo liksom vært I Vålerenga-systemet og hadde jo vært en del av den generasjonen med Fella og Harmet Singh og så videre, så
ja, ja.
Han hadde jo slitt voldsomt med skader, ikke sant? Så det var nei, det kunne jo ikke gå. Nikolai Mikkelsen, den er på en måte dumt å dra han inn I en sånn type lag som man ikke så imponert over, fordi han fikk jo egentlig aldri en reell sjanse, man kommer utenfra og så blir det på en måte forventninger til deg fordi du sønn til Jan ja så det, han noe på laget men det var, han fikk jo bare fem fikk fem inne opp den høsten med knappen men går til Dala året etter og så det liksom de offensive alibiene på det laget her. Det Håvard Haugen Dalseth.
ja, når du sier det. Det litt sånn.
Ja. Signert av Hamkam I 2017. Så det jo knapt en signering. Da vi liksom fighter for opprykk der. Og det han hadde jo var jo voldsomt med mål for Follo I andre divisjon så han skulle liksom skyte oss opp da og være en ekstra spiller for å ja så han skåret ett mål spilte 9 kamper men også en fyr jeg glemt vi hadde helt
da
jeg leste lagoppstillinger ja og ble også borte fra ung gutt da han ble borte fra toppfotballen etter det året og så var han kom se at han observerte at han hadde spilt I 22 og så skikket litt så kom jeg på at jeg hadde sett den I en kamp for Follo I fjor og da syntes jeg han var god da skåret han et mål da. Og så sjekket jeg statsen fra I fjor og da hadde han 26 kamper og 22 mål så det en fyr som tydeligvis har gått en liten vei da før han har liksom funnet kanskje motivasjonen igjen
ja.
Siste mann også signet foran 2015 sesongen og var jo en mann vi nevnte I sted som skulle skyte oss opp sammen med Marius Holt det var Jonas Tekle han kom inn på våren da ble presentert jeg skal finne klippet for da skal få det var ikke måte på denne Tekle skulle føre til her det var han lovte å levere mål han ble jo hentet fra han hadde vel jeg husker ikke, jeg noterer hvor den kom fra, men jeg tror den kom fra Grorud. Ja. Men jeg sjekket statsen oss der da, hadde jo I da 2013, 14, 15, hadde han 3 sesonger I Grorud, I Oddsen-ligan eller annen divisjon den gangen da, og hadde skåret over 40 mål.
Ja.
Så det var jo ingen dårlig signering, og han kom inn og lovte og leverte mål. Han skulle virkelig levere da. Og det var jo veldig fornøyd med å få inn han, og mente at det var en veldig var den siste brikken I puslespillet for opprykkslaget, da, at han skulle spille sammen med Marius Holt på topp der. Så, ja. Men det gikk jo som sagt ikke. Det ble 9 kamper på Tekle. 1 mål, og ble egentlig en sånn fiasko, og ettertid ble heller ikke noen stor spiller, så det var elveren med spillere jeg hadde glemt vært her.
Hadde glemt, XI. Ja, det var mye forglemmelige spillere, ja. Ja, det sier litt om hvordan vi hvor vi la lista liksom, hva vi hentet for spillere.
Ja, jeg hadde helt riktig, jeg hadde 1 poeng jeg glemte å nevne I sted, som jeg faktisk fant når jeg leste meg litt opp før jeg skulle komme på podden, for det var det faktisk behov for dette kunne jeg ikke ta fra huet mitt som jeg gjorde med 2005 like grad. Nei. Og det var jo at vi var på et sånt nivå, ikke sant? Vi hentet spillere som var såpass svake Men de skulle spille årets første treningskamp. Den skulle spille mot Grue. Og det var jo motstand. De var jo tredjedivisjonslag, så det var bare motstanderen. De var jo litt sånn, oi, Grue. Det var jo ikke rare motstanderen. Men kampen endte opp med å bli avlyst, fordi Grue kunne ikke stille lag. Og det, så det var egentlig, det var liksom, jeg mener at der du snakker rock bottom, altså. Det, ja. Da er du... Motstanderen kan liksom ikke møte opp, for de har ikke lag. Da må du...
Det sier alt, egentlig.
Ja, det sier ganske mye.
2017-sesongen, ja, vi har vært inne på det. Den ender jo lykkelig med... Vi ender jo hele 18 poeng foran Rødfoss. Og Elverum går ned, så det er liksom... Og de har man ikke sett i norsk toppfotball etter det. Så da var liksom lista litt lagt da, for hvem som skulle være... I fotball Hedmarks flaggskip, og det har vi jo vært etter det, og det her var liksom de første årene som vi første stegene vi tok da mot der vi nå som er en etablert eliteserieklubb, og det jo liksom, derfor det litt artig å gå gjennom da den tiden her, som det begynner å nærme seg 10 år siden, så det jo fortsatt kamper og sånger der vi liksom var virkelig på bunnen da, når vi har prøvd å få fram her. Så jeg håper folk har koset seg, og så skal du ha, Sondre Solbakken skal ha takk for at han stilte oss, så får du ha hjertelig takk du og Ole Jonny.
Ja, det var hyggelig, så blir jeg spent på hvilken episode skal vi bete på neste år, hvilken liksom epoke vi skal dekke da.
Ja. Det får vi se.
Det er
mye å ta.
Det er mye å ta.
Men dere får henge på, så kommer det snart en ny episode igjen. Stolthet og ære.
Kamma for faen.